Poštovani slušaoci, dobro jutro, ovo je program radija Slobodna Evropa za Srbiju. Do 10 časova sa vama će biti producent Ivan Kojić i voditelj Dušan Komarčević. Najvažnije vesti za utorak 24. oktobar. Zemlje Balkana koje žele da uđu u Evropsku uniju i NATO ne mogu sedeti na dve stolice, poručuje u Beogradu visoki zvaničnik State Departmenta Hoyt Brian Yi. Tužilaštvo zbog slučaja Sava Mala kažnjeno sa milion dinara, pišu beogradski mediji. Raspisan evropski nalog za hapšenje hrvatskog biznismena Ivice Todorića. Xi Jinping postao prvi kineski predsjednik posle Mao Zedonga, koji je za života upisan u program komunističke partije u Srbiji. Danas hladno i oblačno sa kišom, na planinama sneg, temperatura do 12 stepeni. U ovoj emisiji između ostalog ćete čuti na koji način administrativne barijere opterećuju trgovinsku razmenu između Srbije i Kosova. Safet Grđaliju, predsednik Privredne komore Kosova.
Ovo što se pojavljuje kao barijera između nas biće inspiracija za umor, za stripove i za crtane filmove.
Istraživali smo i hoće li se hrvatski biznismen Ivica Todorić, prvo osumnjičeni u aferi Agrokor, od hapšenja braniti kompromitovanjem hrvatskih političara. Novinar Boris Rašeta podsjeća da je političar jedne male stranke priznao da je od Todorića primio mito od 7000 evra.
Ako je Todorić male stranke plaćao tako velikim novcem, 50.000 kuna nije mala donacija, onda možemo samo pretpostaviti šta se u njegovoj crnoj bilježnici nalazi pod stavkom velike stranke.
slobodnaevropa.org.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić sastaće se danas u podne sa zamenikom pomoćnika državnog sekretara SAD Hoytom Brianom Yiom. Visoki zvaničnik State Departmenta Hoyt Brian Yi izjavio je juče u Beogradu da zemlje koje žele članstvo u Evropskoj uniji moraju jasno to da pokažu, a ne da balansiraju između dve strane, i dodao da su SAD partner Srbiji na putu ka Uniji.
Zemlje koje žele da uđu u Evropsku uniju ili NATO ili u bilo koju veliku organizaciju moraju jasno da pokažu šta je njihova odluka i da to potkrepe konkretnim koracima. U Srbiji postoji izreka:
ne možete sediti na dvije stolice istovremeno,
naročito ako su tako daleko.
Rekao je Yi na 17. Srpskom ekonomskom samitu koji je počeo juče u beogradskom hotelu Metropol. On je dodao da to za Srbiju ne podrazumeva izbor između Rusije i Zapada, već usklađivanje spoljne politike sa politikom Evropske unije. Govoreći o situaciji na Zapadnom Balkanu, Hoyt je rekao da je opšti trend po pitanju mira i stabilnosti pozitivan, ali da rizik od konflikta postoji dokle god postoje nerešeni sporovi.
Balkan je prešao veliki put od rata u poslednje dve decenije. Ne može se porediti današnja situacija sa onom od pre dve decenije. Za to su u velikoj meri zaslužni i sa ovog područja, ali i Evropska unija. Ali čvrsto verujem da ovo ne smemo uzeti zdravo za gotovo.
Rekao je Hoyt Brian Yi. Prvi krug lokalnih izbora na Kosovu je uspešno završen, pratile su ga sporadične nepravilnosti, ocenila je ambasada Sjedinjenih Američkih Država u Prištini. Iako smo zabrinuti zbog nekih izveštaja o neažuriranim biračkim spiskovima, dvostrukom glasanju i drugim sporadičnim nepravilnostima, nadamo se da će neka od ovih pitanja moći da se reše pre sljedećeg kruga lokalnih izbora u novembru, navodi se u saopštenju ambasade. A kosovski analitičari tvrde da je na lokalnim izborima Pokret Samoopredeljenja učvrstio svoju poziciju u kosovskim opštinama u poređenju sa 2013. godinom, kada nije bio toliko relevantan na lokalu. Stagnacija je uočena kod ostalih partija, iako se za Demokratski savez Kosova numerički gledano može reći da je pobednik ovih izbora. Iz Prištine se javlja Amra Zineli.
Demokratski savez Kosova Isa Mustafa dobio je 4 opštine, Kosovo Polje, Lipljan, Peć i Vitinu, a u drugi krug ide u 10 opština. Demokratska partija Kosova Kadri Veselija dobila je samo Glogovaca, u drugi krug ide također u 10 opština. Alijansa za budućnost Kosova Ramuša Haradinaja dobila je Dečane i Junik, a u drugi krug ide u 6 opština. Srpska lista dobila je 9 opština sa srpskom većinom, a u drugi krug ide samo u Klokutu. Pokret Samoopredeljenje nije dobio ni jednu opštinu, ali u drugi krug ide u 5 opština, i to u glavnom gradu, Prištini, Gnjilanu, Kačaniku, Kamenici, Podujevu i Prizrenu. Kosovski analitičar Arment Muja kaže da ukoliko se uporede ovi izborni rezultati sa rezultatima lokalnih izbora 2013. godine, uočit će se da je pobednik izbora Pokret Samoopredeljenje, zato što je ovaj pokret udvostručio podršku u gotovo svim opštinama. Taj pokret nije bila relevantna partija na lokalnom nivou 2013. a sada je u polovini opština od suštinske važnosti, ističe Muja. Ostale partije su uglavnom uz par izuzetaka zabeležile pad, osim Demokratske partije Kosovo u Prizrenu, gde je postigla dobar uspeh, i Demokratskog saveza Kosovo u 5-6 opština. A sa numeričkog aspekta, Muja veruje da je pobednik lokalnih izbora Demokratski savez Kosovo iz dva razloga. Kosovski birači su na jedan način nagradili Demokratski savez nakon veoma loših rezultata na parlamentarnim izborima u junu. Drugo, Demokratski savez i opštine koje je vodio do sada, uglavnom ponovo dobio. Interesantno je reći da je ta partija ponovo izgubila Prištinu, koja je bila glavno uporište Demokratskog saveza, ali je u igri za drugi krug sa Pokretom samoopredeljenja, ističe Muja. On veruje da će drugi krug doneti manje promjena u pojedinim opštinama i kontrareakcije. Demokratska partija Kosova i Alijansa za budućnost Kosova biće odlučujuća u nekoliko opština, kao što je Priština. U Mitrovici odlučivaće glasači Pokreta samoopredeljenja i Demokratskog saveza Kosova, u Prizrenu će biti Alijansa za budućnost Kosova, Inicijativa i poslanici iz redova zajednica itd., navodi Muja. Komentarišući uspjeh srpske liste, koja je odnala ubedljivu pobedu u 9 od 10 opština sa srpskom većinom na Kosovu, Muja ističe da je to malo zabrinjavajuće, jer postoje napori da se monopolizuje način razmišljanja srpske zajednice na lokalnom nivou, a nakon što se to desilo i na centralnom. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli.
400 miliona evra je godišnja trgovinska razmjena između Srbije i Kosova, ali postoji prostor za mnogo veću privrednu saradnju, ocijenili su privrednici privrednih komora iz Beograda i Prištine. Prvi preduslov za to, zaključili su na sastanku u Beogradu kosovski i srpski biznismeni, je uklanjanje brojnih administrativnih prepreka. Detalje donosi Zoran Glavonjić.
Safet Grđaliju, predsjednik Privredne komore Kosova, rekao je da bi politički dijalog trebalo da vodi ka ekonomskim integracijama, jer su one preduslov za bolji život budućih generacija.
Ovo što se pojavljuje kao barijera između nas, biće inspiracija za umor, za stripove i za crtane filmove. Stati u granici, mijenjati tablice, ne priznati dokumentaciju, mislim da je to nešto što daleko više umara psihološki nego ekonomski i politički.
Najnovija analiza Foruma za etničke odnose i Heinrich Bell fondacije pokazala je da čak 80% privrednika sa Kosova veruje da su problemi prilikom izvoza u Srbiju ili tranzita kosovske robe ka zemljama Evropske unije uzrokovani uticajem politike, a da polovina kosovskih biznismena smatra da srpske vlasti bez razloga zahtevaju dodatnu dokumentaciju i proveru kvaliteta. Sa druge strane, pokazalo je ovo istraživanje, za poslovne ljude iz Srbije koji izvoze na Kosovo, najveći problem su duple carine, porezi, akcize i kontrole. Dušan Janjić iz Foruma za etničke odnose rekao je da je neophodna primjena dogovorenih sporazuma iz Brisela.
Ovo je jedna karika koja je apsolutno nedostajala. Privredna saradnja je zaista važan instrument uspostavljanja normalnih odnosa između dva entiteta ili dve zemlje.
U trgovinskoj razmjeni Srbija je u prednosti jer najveći deo izvozi, dok malo šta sa Kosova uvozi, ali su obe strane zainteresovane da se što pre reše problemi kao što su prezahtevna papirologija, neusklađeni propisi i fitosanitarne procedure, nepostojanje platnog prometa, katastrofalna putna i železnička infrastruktura, kao i mali broj administrativnih prelaza na kojima se roba carini. Zbog toga cveta šverc, pa se, kako procenjuju nadležni, 50% prometa robe između Srbije i Kosova odvija u sivoj zoni. Olivera Ceni Bardići iz Privredne komore Kosova kaže da vladaju predrasude.
Proizvodi sa Kosova često se iz političkih razloga predstavljaju kao manje kvalitetni. Uprkos tome, jasno je da je Kosovo jako važan ekonomski partner Srbije, što se vidi i u trgovinskom bilansu. Iako ima mnogo administrativnih prepreka, privredna saradnja danas je daleko bolja nego pre desetak godina.
Poljoprivreda, prehrambena industrija, trgovina i saobraćaj su, kako su ocenili privredni predstavnici Beograda i Prištine, oblasti u kojima ima najviše potencijala za ekonomsku saradnju srpskih i kosovskih firmi. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Služba poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti kaznila je više javno tužilaštvo sa ukupno 1.000.000 dinara, prvenstveno zbog slučaja Savamala. Kako je objavio List Danas, od 7 rešenja kojima je poverenik naložio tužilaštvu da podnosiocima zahteva dostavi informacije, 5 se odnosi na slučaj Savamala, odnosno rušenje objekata u Hercegovačkoj ulici. A Državno tužilaštvo Hrvatske saopštilo je sinoć da je izdalo evropski nalog za hapšenje osnivača posrnulog hrvatskog koncerna Agrokor Ivice Todorića. Ministarstvo unutrašnjih poslova Hrvatske potom je saopštilo da u skladu sa evropskim nalogom preduzima mere traganja za 66-godišnjim Todorićem na međunarodnom nivou. Javnost u Hrvatskoj pita se ima li Ivica Todorić materijala za kompromitovanje hrvatskih političara. Sagovornici Enisa Zebića podsjećaju da je jedina Todorićeva dosadašnja konfrontacija sa ministarkom ekonomije završila njegovim povlačenjem.
Izvanraspravno vijeće Zagrebačkog županijskog suda odbilo je žalbu tužiteljstva i svih 14 osumnjičenika u aferi Agrokor ostaju na slobodi. Glasnogovornik suda Krešimir Devčić.
Ukratko, izvanraspravno vijeće je dakle prihvatilo onu argumentaciju koju je sudac istrage iznio, a to je da okolnosti koje bi ukazivale na opasnost od utjecaja na svjedoke nisu dovoljno određene, tako da iz tog razloga stoje argumenti za odbijanje prijedloga za određivanje istražnog zatvora.
Radi se o 10 Agrokorovih direktora, dvoje revizora koji su Agrokoru gledali kroz prste i dvojici Todorićevih sinova. Prvo sumnjičenom Ivici Todoriću ostaje istražni zatvor. U Hrvatsku se vratio i mlađi Todorićev sin Ivan i dao iskaz tužiteljstvu. Njegova braniteljica Jasna Novak.
On je bio službeno odsutan, bio je u Americi i u Švicarskoj. Stavljaju mu se na teret identična kaznena djela kao i svima ostalima. Dakle, to je ona zlouporaba povjerenja u gospodarskom poslovanju, krivotvorenje isprava i neuredno vođenje poslovnih knjiga.
Hoće li se Todorić braniti kompromitiranjem hrvatskih političara? Novinar 24 sata i Ekspresa HR Boris Rašeta podsjeća za naš program da je bivši političar jedne male stranke priznao da je pred 15 godina od Todorića dobio 50.000 kuna, nešto manje od 7.000 eura donacije na crno.
Ako je Todorić male stranke plaćao tako velikim novcem, 50.000 kuna nije mala donacija, onda možemo samo pretpostaviti šta se u njegovoj crnoj bilježnici nalazi pod stavkom velike stranke.
Međutim, postoji li crna bilježnica i ima li Todorić doista oružja za kompromitaciju političara ili prijeti praznom puškom? On je nedavno optužio ministricu gospodarstva Martinu Dalić da mu je prijetila hapšenjem, na što ga je ona tužila za klevetu, a on zašutio. Boris Rašeta.
Međutim, Todorić nikada nije pružio uvjerljiv dokaz da mu je doista prijetila, što više, on je čak i razblažio tu svoju tvrdnju rečima da je prijetila jednom članu uprave, dakle ne više izravno njemu. Moguće je da Todorić prijeti praznom puškom.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Pokret Restart Srpska iz Republike Srpske zbog nabavke 80.000 konvertibilnih maraka vrednog automobila za Ministarstvo porodice, omladine i sporta najavljuje nove proteste. U ministarstvu kažu da je nabavka predviđena u ovoj godini i da tu nema ničeg spornog, s tim se ipak ne slažu građani. Iz Banja Luke se javlja Gojko Veselinović.
Zbog nastavka nabavke skupocjenih automobila, članovi organizacije Restart Srpska planiraju ponovo pred zgradu entitetske vlade. Stefan Blagić, predsjednik udruženja Restart Srpska, kaže da su zadnjim performansom, takozvanim zidom plača, na kojem su građani upisivali imena najbližih koji su napustili ovu zemlju, pokazali da vlast ne radi dobro. Sada će, kaže, na to podsjetiti i Jasminu Davidović, ministarku porodice, omladine i sporta, čije ministarstvo nabavlja novi automobil vrijednosti oko 40.000 evra sa PDV-om.
Mi ćemo uraditi jednu akciju pred zgradom vlade gdje ćemo ministrici Davidović pokloniti taj zid plača i upozoriti kao čitavu vladu da ta nabavka automobila, skupocjenih automobila, zaista u ovom trenutku nije ni društveno poželjna, niti odgovara situaciju koju se Republika Srpska nalazi.
Iz Ministarstva porodice, omladine i sporta navode da je nabavka novog automobila neophodna, te da je vrijednost automobila do 35.000 evra bez PDV-a okvirna za vozilo koje će zadovoljiti potrebe ministarstva. Portparol ministarstva Mirela Vujatović.
Automobil kojim se trenutno vozi ministrica su koristili u punom mandatu i prethodna dva ministra, te 3 godine ministrica Davidović. Automobil se ne nabavlja za nju lično, nego za Ministarstvo porodice, omladine i sporta, Automobil koji se uzima danas potrebno je da služi u voznom parku vlade Republike Srpske narednih 10 godina i potrebno je da ima zadovoljavajući nivo opreme u smislu snage motora, pogona pa i opreme, ostale jer se automobil koristi u službene svrhe.
Banja Lučanin Milorad ipak smatra da vladi nisu potrebna skupocjena vozila.
Protiv sam toga. Oni više koriste ta službena vozila za svoje privatne svrhe nego u ove društvene. Ne ide 5 ministara zajedno, da ima svak svoj auto. Znači, ako idu negde trojica, ima vozač neki voz. Ne treba svakom auto.
U Restartu ističu da neće odustati od svojih zahtjeva, a to su ograničavanje nabavke vozila do 25.000 evra, smjena ministra prosvjete Dani Maleševića te izdvajanje više novca za kulturu. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Deset od ukupno 21 ministra u vladi Srbije prijavilo je Agenciji za borbu protiv korupcije da ne posjeduju štedni račun u banci, piše u registru agencije.
Na pitanje Radija Slobodna Evropa zbog čega nemaju štedni račun odgovorila su tri ministra.
Štedni račun nemam pošto sredstva kojima raspolažem potrošim na potrebe svakodnevnog života i moju veliku strast, a to su knjige.
Navodi ministar kulture i informisanja Vladan Vukosavljević.
Imam samo tekući račun, pojma nemam zašto nemam. I treba to da promenim.
Odgovorila je ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Zorana Mihajlović.
Volim keš i nekretnine.
Rekao je Mladen Šarčević, ministar prosvete, nauke i tehnološkog razvoja.
Opširnije pročitajte u tekstu pod naslovom Ministri ne štede u banci na internet stranici slobodnaevropa.org.
Zemlje Balkana koje žele da uđu u Evropsku uniju i NATO ne mogu sedeti na dve stolice, poručuje u Beogradu visoki zvaničnik State Departmenta Hoyt Brian Yi. Tužilaštvo zbog slučaja Sava Mala kažnjeno sa milion dinara, pišu beogradski mediji. Xi Jinping postao prvi kineski predsjednik posle Mao Zedonga, koji je za života upisan u program komunističke partije. U Srbiji danas hladno i oblačno sa kišom, na planinama sneg, temperatura do 12 stepeni. U drugom delu programa vodimo vas i na književno veče sa Hertom Miller, dobitnicom Nobelove nagrade za književnost 2009. godine, koja je ovih dana u posjeti Beogradu. Kao dete, čiji je otac bio pripadnik nacističkih jedinica, ova književnica rumunskog porekla vrlo rano je shvatila kako funkcionišu diktatorski režimi.
Kao pripadnica naroda čija je prošlost teško opterećena ratom, potrudila sam se da saznam nešto o tome. Ono što sam o tome razumela može se primeniti i na druge diktatorske režime, jer svi funkcionišu na isti način.
slobodnaevropa.org.
Pre najavljenog slušate vesti iz sveta. Ime kineskog predsjednika Xi Jinpinga upisano je danas u program Komunističke partije Kine, što je simboličan čin koji aktuelnog lidera stavlja u istu ravan sa legendarnim liderom partije Mao Zedongom, javila je agencija France Press. Misao Xi Jinpinga o socijalizmu na kineski način karakterističan za novu eru od sada se nalazi i u programu partije, navodi se u saopštenju sa 19. kongresa Kineske komunističke partije, čiji su delegati jednoglasno glasali za tu odluku. Xi je postao prvi kineski lider od Mao Zedonga, koji je bio na čelu Kine od 1949. do 1976. godine, a čije je ime upisano u program partije dok još vodi zemlju. 64-godišnji kineski predsjednik je na čelu partije od 2012. i sigurno će sutra biti izabran za novi petogodišnji mandat kao vođa stranke i zemlje.
slobodnaevropa.org.
Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija danas će glasati o nastavku istrage o napadima hemijskim oružjem u Siriji, navodi diplomatski izvori u sedištu Svetske organizacije u Njujorku. To glasanje bi ulaganjem veta mogla da blokira Rusija, koja prvo želi da se razmotri izveštaj o napadu sarinom, u kojem je u aprilu u sirijskom mestu Han Sheihun stradalo više od 80 osoba. Zapadne zemlje optužile su vojsku sirijskog predsjednika Bašara el-Asada za napad 4. aprila, a za koji se sumnja da je izveden hemijskim oružjem, dok su sirijske vlasti to negirale i navale da su pogodile pobunjeničko skladište u kojem su bile hemikalije. Ponovo smo u Srbiji. Izbeglica sam koju nisu dali da živi u svojoj zemlji, poručila je sinoć pred beogradskom publikom Herta Miller, disidentkinja, književnica i dobitnica Nobelove nagrade koja je uspela da napusti Rumuniju 1987. godine. Tokom književne večeri pod nazivom Logika 29. februara, Miller je istakla da u Rumuniji nakon svrgavanja Čaušeskova 1989. godine nikada nije utvrđena tačna brojka ljudi koji su poginuli bežeći od terora njegovog režima, Za razliku od Nemačke, koja se seća ubijenih iz tadašnje istočne Nemačke, zabeležio Milan Nešić.
Aktuelna izbeglička i migrantska kriza u trenutku me je vratila na sopstvenu priču jer diktatura stvara izbeglice. Stav je Herte Miller, autorke koja u svojim delima opisuje život u totalitarizmu, progon nemačke manjine u rumunskom delu Banata, razmatrajući i kako se telesno i duhovno odbraniti od života u takvim uslovima. Miller je ukazala da su pokušaji bekstva iz Rumunije u vreme Čaušeskove vlasti bili, kako se izrazila, kolektivni fenomen. Znali smo da je tadašnja Jugoslavija otvorenija od država koje su bile iza gvozdene zavese i da se iz nje može lakše bežati dalje ka drugim zemljama. Često sam, vozeći se vozom, prugom pored Dunava, izlazila iz kupea sa ostalim putnicima, među kojima su bile i vojna lica. Gledali smo u tu reku znajući da bi tamo preko nje mogla biti sloboda. Prisetila se spisateljica dela poput Ljuljaška daha, Lisac je oduvek bio lovac, Životinja srca, Čovjek je veliki fazan na ovom svetu. Nisu iz zemlje samo bežali Rumuni, već i nemačka manjina. One koji su se odvažili da preplivaju Dunav proganjali su čamcima i brodovima. Ja se na tako nešto nisam usuđivala, bilo je previše rizično, kaže Herta Miller. Tu pripadnicu nemačke nacionalne manjine nagnao je da ipak napusti Rumuniju, slučaj u kome je zbog odbijanja saradnje sa tadašnjom rumunskom tajnom policijom Securitateom izgubila posao prevodioca u jednoj fabrici. Otac pisateljice, koja je rođena 1953. tokom Drugog svetskog rata, bio u sastavu nacističkih SS trupa, pošto se Rumunija borila na strani sila Osovine, Nemačke, Italije i Japana. Kao mala nisam znala šta je to značilo. Zaticala sam ga da sa prijateljima posle nekoliko pića peva pesme, za koje sam posle saznala da su nacističke. Pitala sam ga kasnije zašto je to činio. Kao pripadnica naroda čija je prošlost teško opterećena ratom, potrudila sam se da saznam nešto o tome. Ono što sam o tome razumela, može se primeniti i na druge diktatorske režime, jer svi funkcionišu na isti način, zaključila je Nobelovka Herta Miller. Osim Nobelove nagrade za književnost 2009. Herta Miller, ovogodišnja gošća Beogradskog sajma knjiga, dobitnica je i Međunarodne književne nagrade Dublina, nagrade Franz Kafka, Konrad Adenauer, Evropske nagrade za književnost Aristejon, kao i nagrade grada Berlina. Iz Beograda, za Radio Slobodna Evropa, Milan Nešić.
Da li srpski pasoš slavnog britanskog glumca Ralpha Fiennesa košta 62 miliona dinara, odnosno više od pola miliona evra? To je pitanje koje deo javnosti postavlja nakon što je vlada Srbije iz budžetskih rezervi i bez konkursa u Filmskom centru izdvojila ovu sumu za film Bela vrana, koji režira britanski glumac, odnedavno vlasnik državljanstva Srbije. Iako ovakav način dodjela sredstava nije neuobičajen niti protivzakonik, činjenica je da je za domaće filmske produkcije izdvojeno mnogo manje sredstava.
Zanimljivo je da mi pomažemo velike svetske kinematografije. Zanimljivo je da jedan pasoš košta 500.000 eura. Pita se koliko će koštati svi oni pasoši koji će biti vraćeni od svih onih umetnika koji ne mogu da dobiju sredstva za svoje projekte, pa će svoju sreću ili svoj život pronaći u nekoj drugoj zemlji bez naše pasoše.
Kaže za Radio Slobodna Evropa glumac Branislav Trifunović. Vlada je odluku o finansiranju Fiennesovog filma, koji govori o životu slavnog baletskog umetnika Rudolfa Nurejeva, donela na predlog Ministarstva kulture i informisanja. Direktor Filmskog centra Srbije Boban Jevtić kaže za Radio Slobodna Evropa da u Fiennesovom novom filmu igra niz velikih imena i da je vlada u tome prepoznala brojne mogućnosti.
To je jedan film koji zapravo ima iza sebe mnogo poznatih imena i jednostavno kada se nama obratila producentska kuća za izvršnu pomoć, mi smo tu molbu prosledili dalje. Jednostavno to je došlo do vlade i oni su odlučili da taj projekt zaslužuje da se on podrži, jer 80% taj projekt košta oko 13 miliona evra. Ono tih 62 miliona su zapravo 3,8% tog filma, a mi kod nas podržavamo filmove sa do 50%. Znači, to je neki odnos.
Prema rečima glumca Svetozara Cvetkovića, način na koji su dodeljena sredstva za novi Fiennesov film nije problematičan, jer ministar kulture i informisanja ima diskreciono pravo da zatraži sredstva za projekte van konkursa Filmskog centra Srbije. Naš sagovornik, međutim, ukazuje na sledeći aspekt.
Ono
ono što je sada malo bolje prst u oči je pod A što je u pitanju Ralph Fiennes, pod B što su u pitanju mnogo značajnija sredstva nego što su bila ikada ranije dodeljivana, ali očigledno je da je u ovom trenutku, dakle to i društveno, a i politički sa neke strane, a i što se tiče te podrške kinematografiji koja bi izašla van granice ove zemlje, ako je na neki način i vezana za ovu zemlju, da je to važno nekome ko o tome odlučuje.
Glumac Branislav Trifunović smatra da su odlukom o izdašnom finansiranju Fiennesovog filma vlada i Ministarstvo kulture poslali jasnu i sumurnu poruku ovdašnjim umetnicima.
Poruka je sledeća, učlanite se u stranku i budite dobri sa vladićim garniturom. I eto, to košta, dragi gledalci, 500.000 evra.
Zaključuje Trifunović. Odlukom vlade Srbije sredstva za finansiranje, doduše višestruko manja, dobio je još jedan projekat, ovoga puta u srpsko-ruskoj koprodukciji. Reč je o filmu Balkanska linija, koji prema pisanju medija govori o tajnoj vojnoj operaciji ruskog mirovnog bataljona na Kosovu 1999. godine. Vlada i Ministarstvo kulture smatraju da je ovo, citat, projekat od nacionalnog značaja, kraj citata, i za njega je iz budžeta izdvojeno blizu 25 miliona dinara. Zakonske norme uvedene 2010. godine kako bi se poboljšalo opšte zdravlje stanovništva i smanjila rasprostranjenost pušenja u Srbiji nakon početnog zamaha izgleda nisu imale očekivani efekat. Prema nekim istraživanjima u Srbiji, koja ima nešto više od 7 miliona stanovnika, cigarete konzumira čak 2,3 miliona ljudi. Kakvi su stavovi mladih Beograđana o duvanskom dimu istraživao je Milan Nešić.
Sad imam 19 godina, počela sam sa 15,5, znači šta je to? 3,5 godine.
Dobro, zbog čega?
Ne znam, počela sam, htjela sam da probam i onda sam počela samo da pušim.
Znači suština je bila radoznalost?
Da.
Rekla nam je Višnja Boltić, brucoškinja na Filozofskom fakultetu u Beogradu, koja je iskoristila pauzu u predavanjima da izađe i, kako kaže, zapali jednu. Uverava nas da teorija da je pušenje opšte prihvaćeno društveno ponašanje i svojevrsna ulaznica u izvesne kružoke nema nikakvo utemeljenje u realnosti.
Kad sam počela da pušim, više me ljudi odbacivalo nego što su me prihvatili da su bili u fazonu kao pušiš.
Stavovi naše sagovornice potvrda su posljednjeg istraživanja po kome mladi prvu cigaretu zapale u uzrastu između 13 i 15 godina, puše u proseku pola paklice dnevno, nova za cigarete uglavnom dobije od roditelja, pušenje ih asocira na relaksaciju i opuštanje, a mesečno cigarete troše između 2.000 i 10.000 dinara.
Da li konzumiraš cigarete ili duvan ili nešto?
To? Više ne. Osjetila sam nam još teće i pluća i ceo govorni aparat i sve su skuplje i skuplje, tako da nema više smisla.
Odluka je koju je posle dvogodišnjeg pušačkog staža samostalno donela Nataša Dabić. Ta studentkinja završne četvrte godine filozofije kaže da je ubrzo osjetila olakšanje.
Mnogo je čovjek slobodniji, ne razmišlja o cigaretama, ne nosi stalno upaljač sa sobom, nema više toliko prehlada zimi.
Nataša Dabić nam je rekla da ne osjeća da je duvanski dim ugrožava i da je svesna da će većina klubova i kafića u kojima se kreće u dugom i vremenski neodređenom periodu biti zadimljena.
Kad već sednete u kafanu, naručit ćete alkohol, poješćete nešto masno, pa ako udahnete malo nije ništa strašno.
Toliko razvijen stepen tolerancije prema duvanskom dimu, međutim, nema Aleksandar Vračević, brucoš na Ekonomskom fakultetu u Beogradu. On se, kaže, nekoliko puta pušačima čak i požalio.
Baš u mojoj blizini onda mi smeta duvanski dug. To je to.
Jel skreniš pažnju da...
Pa ponekad.
I kakva je reakcija?
Pa sve zavisi od osobe do osobe. Neko prestane, neko nastavi da puši.
Godišnji prosek broja cigareta koje popuši jedan građanin Srbije iznosi 2924, što je pokazalo jedno nezvanično sprovedeno istraživanje. Istovremeno, medicinski stručnici neprestano upozoravaju da su u čak 85% slučajeva aktivno ili pasivno pušenje uzrok kancera bronha i pluća. Iz Beograda, za Radio Slobodna Evropa, Milan Nešić.
Na kraju emisije podsjećamo na najvažnije vesti. Zemlje Balkana koje žele da uđu u Evropsku uniju i NATO ne mogu sedeti na dve stolice, poručuje u Beogradu visoki zvaničnik State Departmenta Hoyt Brian Yee. Tužilaštvo zbog slučaja Savamala kažnjeno sa 1.000.000 dinara, pišu beogradski mediji. Raspisan evropski nalog za hapšenje hrvatskog biznismena Ivice Todorića. Xi Jinping postao prvi kineski predsjednik posle Mao Zedonga, koji je za života upisan u program komunističke partije u Srbiji. Danas hladno i oblačno sa kišom, na planinama sneg, temperatura do 12 stepeni. Poštovani slušalci, bilo je to sve što smo vam pripremili u jutarnjem programu Radija Slobodna Evropa. Pozivamo vas da budete na ovoj frekvenciji u 14 sati kada je naša naredna emisija. Iz studija u Beogradu pozdravljaju vas producent Ivan Kojić i voditelj Dušan Komarčević.